Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό και υποψήφιο βουλευτή, θα πω εγώ, στη Βόρεια Αθήνα. Στη Βόρεια Αθήνα.
Γι' αυτό είμαστε και εντός έδρας εδώ.
Ναι, βέβαια. Στο Μαρούσι είστε στην εκλογική σας περιφέρεια. Κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Και σας είχα ρωτήσει για όσα ακούστηκαν από τον κύριο Σιμανδράκο, για τον κύριο Αυγενάκη και επίσης για τη λίστα των μαρτύρων, από την οποία ενώ απουσιάζουν πρωταγωνιστές του σκανδάλου, υπήρχαν μέσα και νεκροί.
Λοιπόν, Σαλάτα Σιμανδράκος. Δύο κοινά από τις καταθέσεις των δύο πρώην επικεφαλής του ΟΠΚΕΠΕ. Και οι δύο, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, από τις καταθέσεις τους ανέδειξαν ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να πείσει, για το οποίο προσπαθεί να πείσει τον κόσμο η αντιπολίτευση περί προσπάθειας συγκάλυψης της έρευνας από το Μαξίμου δεν ισχύει. Ο Μεν Σαλάτας ανέδειξε, ή μάλλον από την κατάθεσή του ανεδείχθη, ότι αναφερόμενος μάλιστα και στον κύριο Μελονάκη, που έχει ιδιαίτερη αγάπη εντός εισαγωγικών η αντιπολίτευση, ότι ουσιαστικά τον πίεζε για να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Το είπε.
Αλήθεια είναι αυτό.
Το είπε. Να λέμε τις αλήθειες.
Το είπε και το παίξαμε
δηλαδή,
κιόλας.
Το δήθεν κακό Μαξίμου που θέλει να συσκοτήσει την υπόθεση, την υπόθεση ο ΠΚΠ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητάει από τον Μεν Σαλάτα να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Αυτό ήταν το αίτημα του Μαξίμου. Ο δε Σιμανδράκος, άμα δείτε, που λέει όσα λέει, γιατί είναι γνωστή η αντιπαράθεση που είχε με τον κύριο Αυγενάκη, την οποία μάλιστα δεν την είχαμε αρνηθεί και εμείς ποτέ, και είχαμε μάλιστα πει από την πρώτη στιγμή ότι εκλήθη το τότε Μαξίμου να τη διαχειριστεί, ότι το Μαξίμου μου είπε και για τους διαστραβερωτικούς ελέγχους και για όλα τα υπόλοιπα να κάνω αυτό που πιστεύω σωστό. Δηλαδή και οι δύο μέχρι τώρα, τους οποίους περίμενε στη γωνία, και με το δίκιο τους θα πω εγώ η αντιπολίτευση για να τους ρωτήσει, γκρεμίζουν το αφήγημα συγκάλυψης ή εμπλοκής του Μαξίμου με στόχο το να κουκουλωθεί η υπόθεση. Έτσι. Πάμε στο ένα.
Ο κύριος Μιλωνάκης γιατί δεν πάει.
Πάμε τώρα στους μάρτυρες.
Ως μάρτυρας.
Πάμε στους μάρτυρες.
Στην Εξεταστική
Σας
Επιτροπή.
Σας παραπέμπω.
Όταν μάλιστα η αντιπολίτευση λέει ότι αυτόν φωτογράφησε ο κύριος Μπουκόρος με τις δηλώσεις.
Η αντιπολίτευση, κύριε Χατζηνικολάου, στείνει έναν καυγά, για να τα πούμε έτσι απλά και κατανοητά τα πράγματα, πριν την ώρα του. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν θέλει να αναδειχθούν αυτά τα οποία λένε οι μάρτυρες, οι οποίοι δείχνουν το αντίθετο από αυτό που θέλει να πει η αντιπολίτευση, όπως σας είπα πριν. Αλλά θέλει να τσακωνόμαστε, και στο τέλος, όταν τσακώνονται τα κόμματα, και αυτός που έχει δίκιο και αυτός που έχει άδικο, φαίνεται το ίδιο. Έτσι λοιπόν στείνει ένα καυγά πριν την ώρα του. Γιατί σας το λέω αυτό? Την πρώτη μέρα που κατατέθηκε ο κατάλογος μαρτύρων από την κυβερνητική πλειοψηφία, και η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία και εγώ στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, είπαμε: αυτός είναι ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων. Γιατί είναι ο πρώτος κατάλογος? Γιατί είναι τα ονόματα που τυπικά διοίκησαν, άρα ουσιαστικά πρέπει να πούνε πολλά και οι εποπτεύοντες υπουργοί και οι υφυπουργοί. Και εντός μηνός, με βάση και τα όσα υποθούν αυτό το μήνα, θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο χωρίς να αρνηθούμε κανέναν που αναφέρεται το όνομά του και έχει ουσία να καταθέσει.
Ένα λεπτό. Όταν λέτε χωρίς να αρνηθούμε κανέναν, αυτό,
κύριε Χατζηνικολάου,
αυτό αφορά και τον κύριο Μιλωνάκη,
αυτό
για παράδειγμα.
Αυτό είναι μια γενική αρχή από την οποία δεν θα εξαιρεθεί κανείς.
Ούτε ο κύριος Μιλωνάκης.
Από την οποία δεν θα εξαιρεθεί κανείς, ήμουν ασαφής νομίζω.
Ούτε ο κύριος Μιλωνάκης.
Κανείς. Χωρίς όμως να φτάνουμε στο άκρο, και αυτό δεν αναφέρεται στον κύριο Μιλωνάκη, να καλούμε πρόσωπα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις για την αντιπολίτευση. Άρα εμείς όχι σε οποιοδήποτε έχει αξία να καταθέσει συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Μιλωνάκη. Δεν έχουμε πει. Ποτέ δεν έχει υποθεί όχι. Συγκάλυψη είναι όταν τίθεται ένα αίτημα με σοβαρή αιτιολογία, ότι δηλαδή αναφέρθηκε το όνομα του κύριου Μιλωνάκη εκεί και εκεί και εκεί, και εσύ είπες όχι. Εμείς τι είπαμε?
Στη λίστα δεν είναι ούτε ο Φραπές, ούτε
λοιπόν,
ο Χασάπης.
Πάμε τώρα σε αυτούς.
Ούτε η πολιτεύτρια.
Και για να το κλείσω και για τον κύριο Μιλωνάκη. Ο κύριος Μιλωνάκης ήδη έχει εμφανιστεί δύο φορές στη Βουλή. Ήδη έχει απαντήσει. Έχει απαντήσει και ουδέποτε έχει αρνηθεί να καταθέσει στην εξεταστική, δεδομένου το γεγονότος ότι έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι θα επανέλθουμε με νέο κατάλογο μαρτύρων. Η φιλοσοφία του πρώτου καταλόγου ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν διοικήσει ή οι εποπτεύοντες αυτών, για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Και με βάση όσα ακουστούν από αυτούς, θα επανέλθουμε με δεύτερο κατάλογο. Πάμε σε αυτούς που λέτε τώρα.
Ανοιχτή επομένως.
Τους Φραπέδες και αυτούς.
Ανοιχτή η πιθανή εμφάνιση Μιλωνάκη στην εξεταστική.
Βεβαίως. Και προσέξτε τώρα. Παράλληλα με την εξεταστική, η δικαιοσύνη προχωρά και τη δική της έρευνα. Με βάση τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στη Βουλή για τα μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί για τα πολιτικά πρόσωπα δεν υπήρχαν σοβαρά στοιχεία και αυτό αναδείχθηκε, θεωρώ. Είναι πολύ πιθανό, για να μην κάνουμε τους αγγελείς, να ασκηθούν και ποινικές δίωξεις για τα πρόσωπα αυτά. Άρα, δεν είναι ότι η εξεταστική θα καταδικάσει ή θα αθωώσει τον όποιον φραπέ, όπως αναφέρατε. Όλους αυτούς τους ερευνά κανονικότατα η δικαιοσύνη και φαντάζομαι για κάποιους, για όλους, δεν το ξέρω, θα ασκηθούν και ποινικές δίωξεις. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά να σας το πω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν για το να μαθευτεί αλήθεια για την ουσία, την πολιτική ουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ χρειαστεί, το ξαναλέω, στον δεύτερο κατάλογο. Με τεκμηρίωση όμως, όχι με βολές στον αέρα για εντυπώσεις, θα είναι και τα ονόματα που πρέπει να είναι.
Τώρα, έχει δώσει η κυβέρνηση μια εξήγηση για το γεγονός ότι αυτά τα έξι χρόνια δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να πω, αυτή είναι μια κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία πριν από έξι χρόνια, ευαγγελιζόμενη εξυγχρονισμό του κράτους, επιτελικό κράτος, μεταρρυθμίσεις. Εδώ μοιάζει να ζει η χώρα ξανά τις χειρότερες στιγμές του παρελθόντος.
Η κυβέρνηση Μετσοτάκη είναι η κυβέρνηση που έχει κλείσει τις πιο πολλές πληγές ανομίας και παραβατικότητας από οποιαδήποτε άλλη στη μεταπολίτευση. Προφανώς δεν τις έχει κλείσει όλες και πρέπει
τις
να κλείσει και αυτές.
Τις είδατε τις τελευταίες.
Με μεγάλο σεβασμό.
Οι πολίτες δεν έχουν αυτή την αίσθηση.
Γι' αυτό ακριβώς, ναι.
Ένα γιατί 70% θεωρεί, ναι, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι συνδεδεμένη, ναι, με την
πολλές φορές ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όλα τα υιοθετώ και τα πιστεύω, δεν τα αφισβητώ, είναι και αποτέλεσμα της συνεχούς προπαγάνδας η οποία ασκείται από την αντιπολίτευση. Και μάλιστα αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα ενός κοινοβουλίου πάρα πολλών μικρών ή μικρομεσαίων κομμάτων που όλα φωνάζουν χωρίς να ασκούν τη δική τους πολιτική τεκμηριωμένη. Εγώ θα σας πω ποια είναι η αλήθεια με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία έξι χρόνια. Το ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολλές πληγές να κλείσουμε και φταίμε γι' αυτό. Όμως, είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει ψηφιοποιήσει το κράτος. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει βάλει ένα τέλος στην ανομία των παράνομων συνταγογραφήσεων. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, σε πολεοδομίες. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει συστήσει τη ΔΑΟΕ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, που μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχει εξαρθρώσει πάνω από 75 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία μπήκε στη διαδικασία να σπάσει τα δεσμά της ανομίας και στα γήπεδα και στα πανεπιστήμια.
Κύριε Υπουργέ, υπήρξαν
Όλα αυτά, μου επιτρέπετε. Γιατί δεν πρέπει η πολιτική και οι εκλογές, όταν έρθει η ώρα, είναι ζυγαριά. Ζυγίζεις ο κόσμος, η κοινωνία, όσα καλά έχεις κάνει, και από την άλλη πλευρά όσα δεν έχεις κάνει τόσο καλά. Μέχρι τώρα, όλα αυτά που σας είπα και πολλά ακόμα είναι στα θετικά της κυβέρνησης αυτής. Και επειδή ίσως είναι θετικά, δεν αναδεικνύονται τόσο, γιατί πουλάει περισσότερο το αρνητικό. Πράγματι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Χατζηνικολάου,
ναι, αλλά εδώ,
δεν είναι στα θετικά.
Τώρα, εδώ είδαμε, ακούσαμε κάποιες τηλεφωνικές συνομιλίες ανθρώπων μέσα από το Μαξίμου προκειμένου να πάρουν επιδοτήσεις γαλάζια στελέχη.
Αυτό ήταν μια χυδαία επίθεση σε έναν άνθρωπο.
Αναφέρεστε
στην υπόθεση του κύριου Κατσαούνου.
Ακριβώς.
Μιλάμε για ένα υπόδειγμα συνεργάτη με σπάνιο ήθος. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει, υπάρχει σχετική υπηρεσία στην Προεδρία της Κυβέρνησης υποδοχής παραπώνων και καταγγελιών των πολιτών. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, όσοι είχε υποχρέωση, υπεδέχθη μια καταγγελία έγγραφη, πολίτη, αγρότη, ο οποίος έλεγε ότι ενώ δικαιούται πάνω από 60.000 ευρώ σε επιδοτήσεις και μάλιστα είχε προσφύγει και στη δικαιοσύνη και πριν το συγκεκριμένο τηλεφώνημα και μετά αρκετές φορές, δεν είχε λάβει λεφτά, είχε λάβει ελάχιστα λεφτά. Επικοινώνησε ο συγκεκριμένος συνεργάτης με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά έγιναν μετά την πληρωμή, προσέξτε, και του είπε. Ο άνθρωπος αυτός, μάλιστα όλα αυτά είναι στη διάθεση των μέσων, τα έχουμε δώσει ατύπως, και οι καταγγελίες που έχει κάνει και οι προσφυγές που έχει κάνει στη δικαιοσύνη και όλα αυτά, ότι τελικά πήρε 6 χιλιάρικα. Αυτός λοιπόν επανέρχεται και λέει: εγώ αδικήθηκα και θεωρώ ότι πρέπει να πάρω 60. Αυτό βαφτίστηκε ως παρέμβαση και παζάρι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, προσέξτε, επειδή πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην προπαγάνδα, το να μιλήσουμε για κακή διαχείριση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για το θέμα του συγκεκριμένου συνεργάτη δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γενικά όμως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλήσουμε για αυλεψίες, να μιλήσουμε για λάθος χειρισμούς, να το δεχτούμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι σαφής. Έξι χρόνια τώρα, και μάλιστα μας κουνάνε το δάχτυλο πρώην κυβερνήσεις, που όχι απλά βάλαν το δάχτυλο στο μέλι, έχουν αμέτρητους υπουργούς καταδικασμένους για διάφορα αδικήματα και από το ειδικό δικαστήριο και για ζητήματα θεσμών και για ζητήματα άλλης φύσεως. Το να μας κουνάνε τα κόμματα αυτά, το δάχτυλο εμάς, είναι και λίγο υπερβολικό. Ναι, έχει κάνει λάθη αυτή η κυβέρνηση. Τα έχει πει πρώτος ο Πρωθυπουργός, έχει κάνει όμως και πολλά καλά. Δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει κανέναν. Έως τώρα τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κάτι τεκμηριωμένο. Άρα όλο αυτό το αφήγημα περί διαφθοράς, ειδικά όταν χτίζεται από κόμματα τα οποία έχουν παράδοση στο να βλέπουμε υπουργούς τους να οδηγούνται στα δικαστήρια και να καταδικάζονται, είναι και λίγο υποκριτικό, για να μην πω πρόκληση στην κοινή λογική.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έφερε πάλι στην επικαιρότητα ένα αίτημα που έχουν υποβάλει συγγενείς θυμάτων το τελευταίο διάστημα, το αίτημα για έλεγχο DNA και τοξικολογική εξέταση των σωρών των θυμάτων, προκειμένου πρώτον οι άνθρωποι να δουν αν έχουν θάψει τους δικούς τους ανθρώπους, και δεύτερον να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν στο να καούν οι άνθρωποι αυτοί ζωντανοί στο τρένο στα Τέμπη. Θέλω να ρωτήσω γιατί η κυβέρνηση το αντιμετώπισε με μια επιφύλαξη στην αρχή το αίτημα αυτό, και επίσης δεν σας ακούγεται λογικό και ανθρώπινο να ζητούν να γίνει και τοξικολογική εξέταση για να μάθουν τι ακριβώς συνέβη?
Η κυβέρνηση δεν το αντιμετώπισε με καμία επιφύλαξη στο θέμα.
Και δεν έχετε μια ανησυχία, να το πω έτσι, ότι μπορεί η τυχόν άρνηση της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της τοξικολογικής εξέτασης να οδηγήσει πάλι σε σενάρια, φήμες για το τι μπορεί να συνέβη εκεί?
Η κυβέρνηση δεν το αντιμετώπισε με καμία επιφύλαξη το θέμα. Την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας του πατέρα, του κύριου Ρούτσι, την επομένη.
Όχι, ο κύριος Φλωρίδης.
Την επομένη.
Είχε πει ότι δεν έχει διατυπωθεί ποτέ τέτοιο αίτημα από συγγενείς.
Μισό λεπτό.
Και αποδεικνύεται ότι είχαν
υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα σε αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση. Επίπεδο πρώτο, ανθρώπινο. Από την πρώτη στιγμή, όλη η κυβέρνηση και διεμού και διά των εκπροσώπων που εμφανίστηκαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι μας σταθήκαμε στο πλευρό του πατέρα αυτού, σε ανθρώπινο επίπεδο. Άρα, κάτι το οποίο ψευδώς πήγαν να ισχυριστούν πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης, ότι άργησε και σε αυτό η κυβέρνηση, δεν ισχύει. Και μάλιστα, για να τους απαντήσουμε, παραθέσαμε τις δικές μου απαντήσεις σε ενημερώσεις πολιτικών συντακτών, αρχής γενομένης από την επόμενη της έναρξης της απεργίας πείνας, που σε όλες έχουμε σταθεί στο πλευρό του πατέρα και είναι αυτονόητο ότι είμαστε στο πλευρό του σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένα. Δύο. Σε επίπεδο δικαιοσύνης. Εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η χώρα μας να γίνει μπανανία και τα κόμματα να υποδεικνύουν, κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις, όλα δηλαδή τα κόμματα, να υποδεικνύουν στη δικαιοσύνη ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης, τελεία και παύλα. Πρέπει να καταλάβουμε είτε είναι φορτισμένη ή μια υπόθεση, είτε δεν είναι, και συγκεκριμένα είναι ιδιαίτερως φορτισμένη, γιατί είναι πολύ σοβαρή, είναι μια ανοιχτή πληγή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ότι η δικαιοσύνη, όταν έχει μια αρμοδιότητα, πρέπει να την αφήνουμε να αποφασίσει απρόσκοπτα, χωρίς να βάζουμε εμπόδια ή να κάνουμε υποδείξεις, όπως πιστεύει εκείνη. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ θελκτικό πολιτικά, ειδικά όταν είσαι στην αντιπολίτευση, βέβαια δεν είναι πολύ επιζήμιο, για να είσαι αρεστός και αγαπητός και να μαζεύεις πρόσκαιρα ψήφους, να εκμεταλλεύεσαι, το κάνουν αυτό, ακόμα και τον ανθρώπινο πόνο, αλλά να συμφωνήσουμε ότι είναι ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει και ό,τι πιο αποκρουστικό. Το πιο εύκολο πράγμα για κάποιον είναι να λέει αυτό το οποίο θεωρητικά είναι εύκολο. Η ουσία όμως ποια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, και έχετε τεράστια εμπειρία. Θα μπορούσε ποτέ η κυβέρνηση, ο οποιοδήποτε είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, να εκφράσει την προσωπική του γνώμη για το τι θα έπρεπε να αποφασίσει η δικαιοσύνη? Πού τα έχουν δει αυτά? Θα σας πω εγώ που τα έχουν δει. Τα έχουν δει το 2015-19, τότε που κατά παραδοχή του κύριου Κοντονή, κατά παραδοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης, υπήρχε παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο πράγμα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, που υπέστη τις συνέπειες ως κόμμα με τη στοχοποίηση των στελεχών του από το Παραυπουργείο Δικαιοσύνης. Το τρίτο επίπεδο. Γιατί στα περί δικαιοσύνης δεν πρόκειται να μετατοπιστούμε.
Πάντως, σε μια υπόθεση που έχουν ακουστεί τόσα σενάρια, σενάρια ναι, επί σενάριων,
ναι, και όλα έχουν διαψευστεί,
δεν είναι το καλύτερο να υπάρξει πλήρης έλεγχος?
Λοιπόν, τώρα,
να πέσει άπλετο
η δικαιοσύνη παντού. Θα αποφασίσει για το τι θα γίνει επιτρεπτό και τι όχι. Θεωρώ και εγώ ότι είναι διαφορετικό πράγμα το αυτό που λέμε να μάθει ο συγγενής για το
αν
παιδί
είναι
του.
Το παιδί
από
του.
Από εκεί και πέρα όμως το ξαναλέω. Το ξαναλέω.
Και άλλο η τοξικολογική εξέταση.
Το ξαναλέω, επειδή είναι ένα πράγμα αυτό το οποίο το αιτήθηκαν και διάφοροι του πολιτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Τα περί ξυλολίου, παράνομου φορτίου, συγκάλυψης κλπ. Τα απαντάει και αυτά η δικαιοσύνη και δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να κάνω το δικαστή. Βγαίνουν το ένα στοιχείο μετά το άλλο και δίνονται οι απαντήσεις. Το τρίτο επίπεδο είναι το πολιτικό επίπεδο. Να συνεννοηθούμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει ειδικά μετά τη δεύτερη επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μέχρι και σήμερα, τώρα πάνε να κάνουν ένα δεύτερο γύρο αυτής της εργαλειοποίησης, σε μια χώρα που δυστυχώς έχει κακές τέτοιες στιγμές πολλές από το πολιτικό σύστημα εργαλειοποίησης, δεν έχει προηγούμενο. Πάνε να επιβιώσουν πολιτικά μια σειρά από κόμματα εκμεταλλευόμενα τον πόνο των συγγενών ενός τραγικού δυστυχήματος. Όσο περνάει ο καιρός, εγώ το βλέπω, μια κοινωνία η οποία ζητά δικαιοσύνη, μια κοινωνία η οποία ζητά αλήθεια, αντιλαμβάνεται παράλληλα η κοινωνία ότι σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να μπει ένα τέλος. Δεν θα ανεχτούμε, με όλα τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτουμε, άλλο ένα κύμα τοξικότητας, διχασμού, πάνω μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
Τώρα, ανθρώπινα, εσείς σαν πατέρας, δεν νιώθετε ότι έχει όλο το δικαίωμα να ζητά την τοξικολογική εξέταση για το παιδί του?
Έχει κάθε δικαίωμα να ζητά το οτιδήποτε. Και επειδή είμαι πατέρας και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς έχει νιώσει αυτός ο άνθρωπος και μακάρι κανείς μας να μην μπει σε αυτή τη θέση, το τελευταίο πράγμα που θα κάνω στη ζωή μου, ασχέτως αν τώρα ανήκω στην κυβέρνηση και αύριο μεθαύριο μπορεί να είμαι στην αντιπολίτευση ή οπουδήποτε, γιατί η πολιτική είναι κάτι εντελώς εφήμερο και προσωρινό. Το τελευταίο πράγμα που θα κάνω, αν ποτέ το κάνω πραγματικά, δεν πρόκειται να το διανοηθώ, θα το κάνω, είναι να πάω να αποκομίσω το παραμικρό πολιτικό όφελος από έναν πατέρα. Όποιος δεν σέβεται αυτή την αρχή και πάει δήθεν να τον υποστηρίξει από το πολιτικό σύστημα, αλλά στην πραγματικότητα τον εργαλειοποιεί, δεν σέβεται την ιδιότητα του πατέρα και του συγγενή. Η μεγαλύτερη ασέβεια είναι να πας ενώ είσαι πολιτικός να αποκομίσεις το οποιοδήποτε όφελος από έναν πονεμένο πατέρα. Επειδή είμαι πατέρας, στέκομαι με σεβασμό απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σέβομαι απόλυτα κάθε αίτημά του και το δικαίωμά του να το υποβάλει πραγματικά με απόλυτο σεβασμό και λέω ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι μαζί του απολύτως ανθρώπινα, αλλά η δικαιοσύνη να του δώσει τις απαντήσεις.
Πάντως ευθύνες έχει η κυβέρνησή σας για την σύμβαση 717 που δεν προχώρησε. Και σημαντικές ευθύνες που ένα μέρος της κοινωνίας μεγάλο θεωρεί ότι δεν έχουν αναλυφθεί στο βαθμό που θα έπρεπε.
Κύριε Χατζηνικολάου, μία από τις επιπτώσεις της χυδαίας προσπάθειας εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Και επίσης έχετε υπόψη σας ότι θα κριθείτε και από τη βελτίωση που θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές στο Σιδηρό.
Μία από τις επιπτώσεις όλου αυτού του παιχνιδιού που έστησε η αντιπολίτευση πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, πέραν όλων των άλλων που προανέφερα, ήταν ότι μετατοπίστηκε η συζήτηση από τη σοβαρή, από τα σοβαρά, σε αυτά τα οποία φάνηκαν fake news. Τα ξυλόλια, την συγκάλυψη λαθρεμπόρων, τα χαμένα βαγόνια, τα οποία δυστυχώς υιοθέτησαν όλα στο τέλος της ημέρας, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, λιγότερο από άλλα κόμματα, αλλά σε κάποιες στιγμές και το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πράγματι λοιπόν, αυτή είναι σοβαρή συζήτηση. Τι συνέβη με την 717, πόσο ασφαλή ήταν τα τρένα, πόσο ασφαλέστερα ήταν εκείνη τη μοιραία νύχτα σε σχέση με το παρελθόν και πόσο παραπάνω ασφαλή πρέπει να είναι σήμερα και αύριο και τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η σοβαρή συζήτηση. Έχουν δοθεί απαντήσεις για την 717. Το αν είναι πιστικές ή όχι, θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Σε πολιτικό και σε ποινικό επίπεδο, ποινικό η δικαιοσύνη. Σίγουρα η μη παράταση θα οδηγούσε στην ακύρωση, άρα στην ολοκλήρωση όλων αυτών των πολύ σημαντικών έργων ασφαλείας πολλά χρόνια αργότερα. Αυτά νομίζω είναι δεδομένα, έχουν δοθεί ως απαντήσεις. Το αν είναι πιστικές θα το κρίνει τώρα ο πρόεδρος εφετών και εισαγγελίας και αύριο μεθαύριο οι εφέτες που θα δικάσουν σε πρώτο βαθμό την υπόθεση. Όμως και αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει με νυφαλιότητα και να καταλάβει ο κόσμος. Για παράδειγμα, η τηλεδιοίκηση. Όταν αναλάβαμε, ήταν προχωρημένη κάτω από 10%. Τη φτάσαμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν την ολοκληρώσαμε. Γιατί δεν την ολοκληρώσαμε, έχουν δοθεί απαντήσεις από τους τότε πολιτικούς προϊστάμενους του Υπουργείου. Στη συνέχεια την ολοκληρώσαμε, λόγω του Ντάνιελ, ένα κομμάτι έπρεπε να αποκατασταθεί, αποκαθίσταται. Έχει βγάλει μια σειρά από παραδοτέα ο νέος αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης. Θα κριθούμε για την υλοποίηση των παραδοτέων αυτών και συμφωνώ μαζί σας και στα δύο. Ναι, η σοβαρή συζήτηση και σε ποινικό και σε πολιτικό επίπεδο είναι τι συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και η δεύτερη σοβαρή συζήτηση είναι τι έχει κάνει το κράτος από εκείνη τη μοιραία νύχτα και μετά.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, με το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου θέμα για τους πολίτες, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει και στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες ότι η κυβέρνηση απαντά στην ακρίβεια με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Όμως αν αυτή συνεχίζεται, αν αυτή φουντώνει, κατατρώγει και τις αυξήσεις. Και το ερώτημα είναι αν έχει τρόπο η κυβέρνηση και ποιος είναι αυτός να πατήσει ένα φρένο στην εσχροκέρδεια και στα μεγάλα κέρδη που έχουν οι μεσάζοντες των προϊόντων.
Η κυβέρνηση έχει καταφέρει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Μια ακρίβεια η οποία είναι έντονη πολύ και στην Ελλάδα και σε υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αλλά η Ελλάδα το έχει μεγαλύτερο ως πρόβλημα, γιατί πέρασε και μια υπερδεκαετή κρίση. Να το αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μειώνοντας τις συνέπειες, ανακουφίζοντας όσο παραπάνω μπορεί τους πολίτες από κάτι το οποίο πραγματικά είναι πρόβλημα μεγάλο και σημαντικό. Πώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Αυξάνοντας τα εισοδήματα. Έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός κατά 30% και ο κατώτατος κατά 36% μέσα σε δύσκολα χρόνια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει 85 άμεσους και έμεσους φόρους, συμπεριλαμβάνουμε έναν των φόρων που θα μειωθούν από 1η-1η του 2026, και με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, θα δουν αυξήσεις άμεσες στα εισοδήματά τους πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι. Δηλαδή, όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, πολύ παραπάνω.
Έρχεται και τη τρώει η ακρίβεια όμως. Το μοσχαράκι πετάει στα ύψη, η φέτα το ίδιο.
Η ακρίβεια, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή ο πληθωρισμός ο οποίος σωρεύεται, που είναι σωρευτικά στη χώρα μας 17%, αλλά σε κάποιους πολίτες είναι πολύ παραπάνω, γιατί νοικιάζουν για παράδειγμα σπίτι, γιατί έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από το σούπερ μάρκετ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς εισήλθε και στη χώρα μας, δηλαδή ήταν μια εισαγόμενη κρίση, την οποία όμως είχαμε υποχρέωση ως κυβέρνηση να την αντιμετωπίσουμε. Κανένα κράτος στον κόσμο, πουθενά στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν έχει πατήσει ένα κουμπί να σταματήσει τον πληθωρισμό. Πουθενά. Αν μας βρει κάποιος ένα παράδειγμα, να μας το δώσει, να το εφαρμόσουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και άλλες χώρες στον κόσμο, για να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την κοινωνία. Τι κάνουν οι κυβερνήσεις όταν υπάρχει ακρίβεια? Δύο πράγματα. Αυξάνουν τα εισοδήματα όσο παραπάνω μπορούν, και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί ακολουθήσαμε μια πολιτική αύξηση εσόδων χωρίς να αυξάνουμε τους φόρους, μειώνοντας τους φόρους. Πώς? Δημιουργώντας 500,000 δουλειές μέσα σε 6 χρόνια, με την ψηφιοποίηση της οικονομίας, τη μείωση των φόρων, όλες τις κινήσεις στις επενδύσεις που κάναμε που έχουν αυξηθεί κατά 80%, δηλαδή μεγαλώσαμε την πίτα. Γιατί 500,000 άνθρωποι, 500,000 που πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν φόρους και εισφορές με τη δουλειά που βρήκαν, οι οποίοι είναι μειωμένοι. Δεύτερον, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και τρίτον, με την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα.
Η έμεση φόρη όμως, ο ΦΠΑ κυρίως.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας έμεσος ή άμεσος φόρος. Μόνο έχουν μειωθεί. Και έχουν μειωθεί κιόλας και πάνω από 20, νομίζω 23 ή 24 έμεση φόροι, ΦΠΑ. Εγώ δεν λέω ότι αρκούν, χρειάζονται και άλλοι, αλλά και σε αυτό είμαστε η μόνη κυβέρνηση που έχουμε μειώσει ΦΠΑ. ΦΠΑ σε πολλά είδη σημαντικά πρώτης ανάγκης, δηλαδή πάνες, αγροτικά μηχανήματα, αγροτικά προϊόντα, προϊόντα σχετιζόμενα με την υγεία, στον κινηματογράφο, στα θέατρα, στον καφέ, τον takeaway, όχι τον σερβιριζόμενο. Μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες, τις μεταφορές, τα λεωφορεία, τα τρένα, τα αεροπλάνα, δηλαδή όλες τις μετακινήσεις των πολιτών, χρειάζεται να μειώσουμε κι άλλο άμεσους και έμεσους φόρους. Προφανώς και χρειάζεται. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Δεν λέμε μόνο ότι πρέπει να μειωθεί. Το μειώνουμε στην πράξη και λέμε και από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Το δεύτερο που κάνεις για την ακρίβεια είναι ελέγχους. Έχουν υποβληθεί πάνω από 22 εκατομμύρια πρόστιμα συνολικά. 6 περίπου εκατομμύρια, εκ των οποίων, αν βάλουμε και τα τελευταία, τα οποία επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, σε πολυεθνικές. Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα μέχρι το 2020, γιατί έχουμε κοντή μνήμη και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση,
και με αυτό
δεν
να
υπήρχε καν ελεγκτικός μηχανισμός. Και μην μου πείτε εσείς ότι η σχροκέρδεια γεννήθηκε με το τελευταίο πληθωριστικό κύμα και παράνομες εκπτώσεις εικονικές γινόντουσαν και πολλά ακόμα. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Προχωράει ο κ. Θεοδωρικάκος μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την ενιαία αρχή προστασίας του καταναλωτή. Θα ακούμε πολλά παραπάνω πρόστιμα όσο κάποιοι δεν συμμορφώνονται. Και βέβαια, το ξαναλέω, φαίνεται ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Γιατί? Γιατί πραγματικά επέμεινε πολλά η ελληνική κοινωνία. Γιατί έχουμε πλέον τα λεφτά να χρηματοδοτούμε μειώσεις φόρων μάλιστα. Και σταδιακά να ανεβαίνει με σταθερό τρόπο το εισόδημα των πολιτών.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την ζωηρή αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025. 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες μητροπολιτικό.edu.gr. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.